Dobré dopoledne, v 9 hodin a 6 minut. Tím hostem je sportovní komentátor České televize Petr Vychnar. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
My se známe téměř 30 let, možná víc než 30 let, tak jenom tím chci vysvětlit posluchačům, že asi zůstaneme u tykání, pokud s tím ty jako o trochu starší člověk nebudeš mít problém. Ty jsi se rozhodl, že tahle zimní olympiáda byla tvoje poslední v roli komentátora. Proč?
No tak 16 olympiád, tedy 8 zimních, zbylé letní, to je kus života a ta poslední byla velmi těžká. Já jsem byl v Praze, takže jsme vysílali po nocích.
A po ránech.
A po ránech. A odkládali se závody a tak dále. Tak jsem si říkal, že už bych to rád předal mladším. Ale tak já jsem si tak v té první chvíli, když jsem byl hodně unavený po skončení olympiády, tam jako ulevil, že to bylo naposled a kolegové se to hned chytli. A
takže to není začali. Úplně vážně.
Tak,
takže nikdy
neříkej
nikdy.
Znáš to, jak je to. Nikdy neříkej nikdy a nikdy člověk neví, co přijde. Příští olympiáda je za rok a půl vlastně letní. Tak uvidíme, co bude. Ale je to takové spíš člověk si řekne, mám za sebou nějakou životní etapu a prostě nerezignuju na práci v televizi v žádném případě. Já moderuju Branky bude vteřiny a mám nějaké ještě sporty další a tak dále. Čili to vůbec jako neznamená, že bych od toho utíkal.
Jsem možná neměl tuhle otázku pokládat jako první, protože mám pocit takhle, jak tě slyším ve sluchátkách ještě zesíleně, že se ti trochu stáhlo hrdlo při téhle odpovědi, ne?
Ale hrdlo, já tak nějak jako to beru.
A nechci, aby ses mi tu rozplakal.
Já to beru tak jako úplně normálně, jak to bylo. Kolik je to 4 roky, co jsem se rozloučil s hokejem, tak to prostě je, ono se to nedá dělat až do hrobu.
Petr Vychnar, sportovní komentátor České televize, milý host Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, hostem je sportovní reportér České televize Petr Vychnar. Petře, ať to máme z krku, ve veřejném prostoru se rozšířila nelibost nad tím, jak vypadalo komentování olympijského zlatého výkonu Ester Ledecké v Super G. Jak si to přijímal, ta kritická slova?
Samozřejmě mi to jedno nebylo. Člověk je rád, když jeho práce je hodnocená kladně. Já jsem vlastně celou tu svou dráhu prožil v poměrně klidu v tomhle ohledu. Tohle byla shoda několika okolností. Tak v první řadě mě překvapily dvě ženy. Ta první to byla slečna Ledecká, která opravdu zajela neuvěřitelnou jízdu. No a druhá Lucie Pešánová-Hrstková, která komentovala jako bývalá špičková závodnice, viděla spoustu chyb, které ovšem v superobřím slalomu jsou běžné, protože to je závod, kde vlastně pro každou závodnici je to premiéra, nejsou žádné tréninky. Je to taková mezidisciplína mezi obřím slalomem a sjezdem, ale řekl bych velmi obtížná, protože je to hodně rychle, je tam hodně zatáčení, takže všechny závodnice dělají chyby. Prostě jedou to poprvé a naposledy. No a ta Ester, přestože dělala chyby, očividné, to všichni potvrdili, tak byla rychlá. V těch výjezdech z těch oblouků byla rychlá. No a než jsem stačil posunky, Luci sdělit, že bychom taky se měli radovat, protože pořád jsou tam ta zelená čísla
v těch mezičasech,
tak Ester byla v cíli v podstatě. Takže to byl takový trošku nešťastný moment, kdy jsme asi byli málo nadšení během té jízdy.
Ale ona taky byla málo nadšená, ta Ester v tom cíli.
No ne, tak všichni jsme byli překvapení, včetně jejich soupeře, které už tam přijímali gratulace a tak dále. Pak ta Lucka samozřejmě propadla nadšení a až jako hysterii, protože ona si vlastně uvědomila jako sjezdařka, že tu máme něco naprosto mimořádného. Protože ona zná ty okolnosti. Rakušané, Švýcaři, Francouzi mají neuvěřitelné finanční i jiné možnosti a ti závodníci si vybírají z mnoha desítek párů lyží a tak dále a tady nějaká snowboardistka v uvozovkách na vypůjčených lyžích nebo na odložených lyžích najednou jim to všem natře. Čili to překvapení bylo všeobecné. No, takže ideální ten komentář nebyl. Na druhou stranu mě překvapila ta masivní reakce, protože tenhle národ asi možná místo, aby se radoval, tak prostě hledá nějaké chyby. No, takže takhle nějak to bylo. Navíc jsme byli po 6 nocích, protože jsme vysílali, jak už jsem předeslal, z pražského studia a vlastně jsme chodili z práce v 8:30 ráno. A to vám tak naruší ten biorytmus, že možná jsem nebyl tak pohotový tu 6. noc v 5 ráno, vlastně Esterila v 5 ráno. Ale to samozřejmě koncesionáře nemusí zajímat. Prostě ten...
A ty jako člověk, který už má natočený tisíce, desetitisíce hodin přímých přenosů, ty jsi si zvyknul, že se vlastně všem divákům nikdy nemůžeš zavděčit?
Jistě, jistě. Každý divák má svého oblíbence, svého méně oblíbeného komentátora. Někdo chce víc odborný komentář, někdo míň. Sjezdovaližování je docela složité na komentování. Uvědom si, že třeba během mistrovství světa olympiády odkomentuješ nějakých 800 jízd, které jsou prakticky všechny stejné. Jedou lidi z kopce a dělají buď větší nebo menší oblouky. A teď, jak to udělat, aby to bylo pořád zajímavý, tak samozřejmě my máme dnes spolukomentátory. Na olympiádu jsme použili širší spektrum cí osobností bývalých reprezentantů, kteří každý mají jiný styl spolukomentování, takže ten dělený komentář je vlastně trošku každý jiný, ale pořád je to v podstatě...
To, co jsi řekl, někdo jede z kopce
někdo a
dělá nějaké oblouky.
A zatáčí a buď dělá chyby, takhle vyjíždí ten oblouk, takhle do něj najíždí, čili to už potom i pro toho diváka může být jednotvárné. Když si vemu takový hokej, to je úplně co jiného. Tam se pořád něco děje, je tam spousta lidí, jsou tam velké změny v tempu, v rytmu a tak dále. Je to opravdu daleko, daleko řekl bych, zajímavější. Nebo zajímavější. To lyžování je nádherný televizní sport v přírodě. A je fajn, že se lidi na to můžou dívat. A já mám tu tezi, že bych je měl nechat dívat, že by se do toho mělo co nejméně mluvit. Tak já jsem Honzo ze staré školy, mě to učili takový osobnosti, jako Karel Mikiska, Vít Holubec, před 40 lety Vláďa Vácha, kteří mi říkali, to je televize, to je od toho, aby se lidi dívali a komentátor glosuje a dává nějaké zajímavé informace, ale jinak by měl nechat ty diváky, aby se dívali, aby si dělali svůj názor. Jestliže tam jsou zelená čísla na mezičasu, no tak to je jasné, že to ten divák vidí. Na druhou stranu, dnes je takový trend víc mluvit, popisovat. Popis za mých mladých komentátorských časů, to byl smrtelný hřích. Když někdo řekl, že Jágr je v rohu a přihrává před branku, tak si málem nezakomentoval. Dneska je to běžné. Už možná proto, že diváci...
Já vím, proč to je, protože rádio prostě proniklo do televize.
Ne, ale diváci nesledují kontinuálně televizi, třeba u toho dělají spoustu dalších
kulisově
věcí.
Kulisově, žehlí u toho.
A je potřeba ho upozornit na to, že se tam něco děje. Děje. Takže to jsou věci, které jaksi rozhodují dnes o tom, jestli ten divák, taky je to generační záležitost, jak ten divák k tomu komentáři přistupuje.
Miroslav Žbírka ve vysílání Radiožurnálu a hlavně Petr Vichnar, sportovní komentátor České televize. Aniž bychom, Petře, vyzvali posluchače k tomu, aby posílali dotazy, tak oni už tak činí. Zdravím vás, pane Vichnare, na který sportovní okamžik, který jste komentoval, nejradši vzpomínáte?
Tak asi bych zklamal, kdybych nespomínal na
Nadano,
což je opravdu silný zážitek.
A to je, myslím si, mimo všechny kategorie.
Mimo všechny kategorie, i když 2 roky předtím bylo mistrovství světa ve Vídni. A to bylo vlastně první takové velké vítězství toho našeho hokeje. První pro Českou republiku, ve Vídni navíc, za rohem, takže
s velkou domácí kulisou.
Ve štadhale bylo 18 000 Čechů, když jsme hráli. protože ona v Nagano, ta kulisa byla taková trošku nějaká. Hmm. Hala Big Head byla poměrně malá, 10 000 diváků se tam vešlo a navíc tam bylo takové publikum nehokejové, nepočítám-li některé olympioniky, kteří chodili fandit, zatímco v té Vídni to bylo prostě, to byl chrám. A tam jsme slavně vyhráli, to bylo nádherné mistrovství, kde jsme ani jednou neprohráli. Pak jsme v tom slavném finálovém utkání porazili Kanadu. Takže pro nás s Robertem to byl takový neuvěřitelně emotivní zážitek. Komentovali jsme to tenkrát, celý to mistrovství v takovém vytržení. Zatímco ta olympiáda třeba pro mě byla trošku složitější, protože já jsem vedle hokeje ještě komentoval krasobruslení a lyžování. Čili já jsem opravdu ráno odešel, v 6 hodin ráno jsem odešel z hotelu a vrátil jsem se někdy o půlnoci a měl jsem za sebou komentování 3 různých sportů. Nemohl jsem tolik sledovat ty naše hokejisty, byl jsem snad na 2 trénincích jenom. I to mě stačilo, protože jsem třeba viděl, jak za hodinu nedali všechny ty hvězdy, včetně Agra a Ručinskýho Haškovi gola, ani na tom tréninku. Takže jezdili na druhou stranu na Hniličku, aby si vůbec dali gol.
Ty už si vzpomněl jméno hokejové legendy Jaromíra Jágra. Je pravda, že když si oznámil v roce 2015, že už nebudeš komentovat hokej, takže on ti říkal, že ty to můžeš dělat do 70?
No a to mě říkal, já jsem totiž dělal poslední studio, když bylo finále, no. To památné finále Kanada-Rusko, tak jsem dělal studio a my jsme vždycky dělali jako velký rozhovor mezi jedním a druhým studiem a teď se čekalo na Jardu Jágra. A čekalo se asi 20 minut, on to umí, jako nechat
čekat. Tak to v jeho případě ještě není žádný
čas. A pak přišel. Zářil, byl ve velmi dobrý náladě, my se známe 40 let, ne, prostě, nebo 40 ne, možná o něco míň, ale prostě od těch jeho začátků ho sleduju, komentuju. A tak jsme si jako pojeli, a on tak, než jsme začali, protože jsme to museli natočit, to už nešlo v přenosu, tak mi říkal, já jsem slyšel, že končíš. A říkám, jo, prosím tě, neblbni, můžeš dělat do 70. A říkám, no tak dobře, když ti řekneš, že budeš ještě hrát za nároďák, tak já budu pokračovat. A on se začal smát, říkal, no blázni, já to nemůžu. A vidíš? A já jsem mu říkal, vidíš? A já taky ne. No tak pokejval hlavou a tím to skončilo. To byl jenom takový krátký, jako on byl tenkrát nadšený z té Floridy a těšil se na další sezónu. A vyšlo mu mistrovství světa, to bylo tady v Praze, tam hrál výborně. I když ten závěr už potom nevyšel tomu manšaftu. Takže to byla taková jako příjemná chvíle, kdy jsme se vyměnili takové předdůchodové.
Tak je pravda, když Jaromíru Jágrovi zápas nebo turnaj vyjde, tak je to úplně jiný člověk, než když mu to třeba nevyjde, tak jako na světovém poháru v roce 96.
Jistě, no tak ale to je každý sportovec, Jaromír Jágr je tak mimořádný sportovec, že ten už opravdu nikomu nemusí nic dokazovat.
A hlavně se na něj nikdo nemůže vlastně ani zlobit. Petr Vychnár, sportovní komentátor České televize, je hostem Radiožurnálu. Čekáme na vaše další dotazy na adrese radiožurnal.cz. Za 5 minut bude 9:30, půl desáté zprávy a po nich v rozhovoru s Petrem Vychnárem pokračujeme. Petr Vychnár, sportovní komentátor České televize a dnešní host Radiožurnálu. Petře, Marek Švanda z Brna píše: Dobrý den, pane Vychnare, měl jste někdy při komentování hráče, který si u vás takzvaně nezahrál, jeho jméno se třeba nedalo vyslovit nebo něco podobného?
To snad ani ne, i když některá jména jsou opravdu velmi složitá.
Ten, vzpomínáváte toho Mrktiče?
Mrktičevič. No. A to byl kolega, to bylo v 50. letech minulého století, kdy Sověti začali hrát a tenkrát, když si to nemohl pořád dostat do pusy, jak říkal, tak ten si u mě nezahraje a opravdu ho nejmenoval ani jednou. Naštěstí Mrkčan tedy vystřídal po první třetí. To jsou takový ty báchorky. Nevíme, co je na tom pravdy. Jo, tak jména to někdy bývá oříšek, ale my si to zkoušíme dopředu, vždycky tu sestavu si tak jako projíždíme a když je tam nějaké složitější jméno, tak buď to nějak opíšem, anebo se to prostě naučíme nějak. No.
Ty už jsi tady připustil, že jsi takzvaně ze staré školy. Když jsi se učil tomu reportérskému, komentátorskému řemeslu, pracoval jsi s někým, kdo se ti staral o hlasovou výchovu?
Já jsem chodil vlastně 5 let na hlasovou výchovu. Paní profesorce Vondrovicové, což byla dáma, která učila řadu generací herců na Damu, mm-hmm. A pak, když byla v důchodu, tak si otevřela takovou učebnu doma v Dlouhé ulici, nádherným secesním baráku, a chodili k ní moderátoři z televize a ona nás učila od dýchání přes artikulaci až třeba po to, že nás nechala udělat 50 dřepů a pak nás nutila, abychom v klidu hovořili a četli nějaký text, abychom se prostě zvykli na ty složitý podmínky, které nás můžou čekat. Musím říct, že do dneška z toho žiju. Mám takové různé básničky a říkadla, kterými se rozmlouvám, třeba před brankama, 10 minut tomu věnuju po každý, kdy si posazuju hlas a různými artikulačními cvičeními se rozmlouvám.
A nedívají se na tebe tvoji mladší kolegové jako na Martina?
Trošku jo. Někteří to nechápou, protože se to neustále opakuje. To já mám takový rituál, kdy neustále opakuju to jouvex, jouvej, jouvej, kolouch, kohout, smouchou, mnohou, vidíš, a už se to rozhejbe tady a tak dále. Ale je to potřeba, zpěváci se také musí rozespívat a paní profesorka vždycky říkala, musíš tu šprechmašínu správně promazat.
Tak tam nejde v případě televizních reportérů, moderátorů jenom, cituju tě, o tu šprechmašinu, ale vlastně i o gesta, o hru těla. Tělo je tvůj výrobní prostředek.
Jak no, se živíme tělem, to je pravda. No, ano.
Se živíte tělem.
No ano, tak musíme nějak zvládnout ta gesta a musíme taky na sebe dbát, protože prostě na nás lidi koukají.
Jak to, že vypadáš takhle mladě?
Tak částečně je to genetický a částečně proto, že o sebe dbám, že jak si, abych tak řekl lidově, se nepřežírám a sportuju pořád a tak dále. Tak to víš, je to čím dál těžší, občas něco bolí, občas něco nefunguje. My jsme od sebe 5 let, tak to není zas takový rozdíl, ale na druhou stranu...
Můžu říct, že ty jsi ale starší.
Ano, ano. Co
to nevypadáš.
Ale na druhou stranu člověka strašně poznáší ta práce, protože sport a být u těch velkých akcí a u těch velkých výkonů a vítězství, jako třeba byla Ester a tak dále, jako bylo Nagano, jako byly letní zlatý medaile, ještě Pánky Hilgertový a tak dále, u kterých jsem byl, slavnostní zahájení olympiád.
Lukáš Polert,
ano. Slavnostní zahájení olympiád.
A když se ptají posluchači, jestli, když už máš tolik natočeno, jestli neuvažuješ, že by si o svém bohatém sportovně reporterském životě napsal knížku?
Měl jsem několik nabídek, ale ještě bych možná chvilku počkal. Já se trošku toho psaní knížek, já to odkládám, protože si myslím, že to je velice zodpovědná práce dneska, kdo píše knížky. A já mám pocit, že když už knížka, takže to opravdu musí být jako tip-top. Tak až na to budu mít čas opravdu, tak možná, ale nevím. Nemyslím si.
Taky nikdy neříkej nikdy, už jsme to dneska použili. Tady je Radiožurnál a další informace je ze silnic.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna čekejte dlouhou kolonu sjezdu na Rousínov. Na 214. kilometru se v levém pruhu srazila 4 auta, zasahují tam hasiči, sanitka a kolona má asi 3 kilometry před sjezdem na Rousínov. Je to minimálně na 20 minut. Objížďka přes Vyškov a po staré silnici je komplikovaná kvůli uzavírce v Tučapech. Z Vyškova zkuste jet na Bučovice a do Brna po silnici 50. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
Zavolejte i vy 800 553 553.
A na Radiožurnálu pokračujeme v rozhovoru s hostem, tím je sportovní komentátor České televize Petr Vichnar. Petře, posluchač František píše dotaz, jestli někdo z tvé rodiny pokračuje v novinářské profesi.
No to bych řekl. Můj starší syn je vystudovaný novinář, i když teď tady pracuje v jiné oblasti. No a ten mladší syn, ten už dělá u nás v redakci externě a je to zapálený sporták. A jako, to už je dítě internetu a ten ví o tom sportu neuvěřitelné věci, takže postupně sbírá zkušenosti a uvidíme, jestli převezme štafetu jednou.
Tady právě řada posluchačů radiožurnálu by chtěla, aby ty si tu vychnarovskou štafetu nesl ještě dlouho a dlouho, protože mají rádi tvůj hlas i tvůj komentátorský styl, tak to jenom, kdyby si zase někdy říkal, nikdy neříkej nikdy.
Nechystám tak, nikam odcházet, já jsem
tady. Ať ty maily přepošlu potom.
Ano, to je příjemné a chodí takové maily.
Hodně posluchačů se tě ptá na krasobruslení, samozřejmě taková ta tradiční otázka, jak jsi se naučil rozeznávat ty pro lajka nerozeznatelné skoky.
Tak ono to zase není tak složité, ale je pravda, že já jsem vlastně zdědil krasobruslení po Karlu Mikiskovi, což byla taková legenda.
Zakladatel
vlastně té školy komentátorské, krasobruslařské, a on se ze dne na den rozhodl, že prostě končí, nebyl zdrav a vybral si mě. A tenkrát se jaksi nemohlo odporovat. Já jsem si dovedl představit, že budu komentovat všechno jiné krasobruslení. Byť jako tělocvikář jsem základy krasobruslení měl. Skákal jsem kadeta, tančili jsme se spolužečkami Valčík na Kanadách.
Samozřejmě. Vlastně jsi měl ještě tu hudební dispozici, protože ty jsi dlouho hrál na klavír.
No, táta muzikant a tak dále. To všechno v pořádku, ale během 14 dnů jsem se měl připravit na mistrovství Evropy, které tenkrát bylo v Praze v lednu 1988. A tak jsem pozval na pomoc kamarády a ti mě tam ukazovali na takový tabulce, co je to za skok. Takže celý to mistrovství Evropy byl takový trošku podvod na diváky. No ale v pořádku proběhlo to a za měsíc byla olympiáda v Calgary a tam samozřejmě nikdo z toho svazujet nemohl, na to nebyly peníze. Tak jsme posadili jednoho pána, ústředního trenéra tehdy, měl kouzelný jméno, jmenoval se Vlasta Burian a byl to bývalý krasobruslář, tak jsme ho posadili na kavkách do takového studia a on mě do sluchátek radil. Problém byl v tom, že...
Bylo zpoždění, ne?
Zpoždění, ano. No. Takže on řekl Rydberger, mezi tím už někdo skákal Salchova. Ale pak jsme se dohodli, no. Ono je to samozřejmě jasné, co to bude za skok už podle nájezdu.
O takže... tobě možná.
A on řekl Luc a pak dodatečně dodal a trojitý. Takže takhle jsme to nějak... Já jsem se jenom celou tu olympiádu modlil, aby nevypadly ty linky. Jednou tam Vlasta Burian usnul v tom studiu, takže bylo najednou ticho, protože to bylo v noci. Byla pro mě těžká chvíle.
A ještě pár vašich dotazů směrem k Petru Vychnarovi, sportovnímu komentátorovi České televize. Tenhle je taky asi hodně citlivý pro tebe, Petře. Jak ti bylo, když jsi komentoval jízdu Ondřeje Banka a ten jeho strašný pád?
No to bylo hrozný, protože on si jel pro medaily, podle mýho názoru. On jel tu sjezdovou část kombinace, bylo to ve Vejlu na mistrovství světa 2015 a jel úžasně, jel rychle a my jsme tušili s Honzou Holickým, jsme to komentovali, tušili jsme, že pokud dojede v tomhle času, takže pak v tom slalomu by klidně na tu medaili mohl mít. No a těsně na tom závěrečném skoku se mu kousla liže a skončil v strašném pádu. A teď ten Honza Holický, který s ním léta sdílel pokoj na reprezentačních akcích, ten úplně zblednul, zesinal. Protože to vypadalo, že ten Ondra ten se nehejbal, ležel tam v tom cílovém prostoru a nikdo k němu nešel. Tenkrát k němu vlastně první přiběh doktor Beznoska, náš lékař, který se to dověděl někde na kopci a jel šusem dolů na těch lyžích, aby se podíval a oni prostě nějak nereagovali, že Američani. Teď to zabírali z dálky. Aby,
jasně, jaksi, citlivě.
No a to byly dlouhý minuty, kdy jsme prostě s úzkostí čekali, co bude. Mně se to stalo několikrát, že došlo k nějakému zranění. Dokonce jsem byl i bohužel svědkem
tragického
smrtelné taky při lyžování Uli Majerová. V 91. roce, myslím, to bylo, kdy spadla a srazila si vás o takovou časomíru, která tam byla ve sněhu schovaná. No a to je šílený prostě. To už bylo vidět, že to je špatný. A u toho Ondry, trošku se mi to i jako vybavilo, jo. Naštěstí on potom se začal trochu hýbat a pak, když ho odváželi na těch saních, tak zvedl ruku. Pak jsme zavolali do tomu Jirkovi Beznoskovi. On byl zrovna ve špitále, takže nám dal úplně čerstvou informaci, že je jenom strašně potlučený, ale v podstatě, že z toho vyvázl. Musím říct, že to byly velmi těžké chvíle a to víš, je to přímý přenos, s tím se prostě...
I tohle v sobě má práce sportovního komentátora České televize. Petr Vychnar byl naším milým hostem a těším se, že tě budeme ještě dlouho vídat.
No, já se těším taky a děkuju za dnešní pozvání a příjemné povídání. Ahoj.